Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Du hjertelig velkommen til å besøke oss på søndager når vi har gudstjeneste eller ved andre tilstelninger. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no eller på Facebook og Instagram. Velkommen! Det i dag noe som heter så spenstig som Kristi forklarelsesdag i Kirke-Norge. Kristi forklarelsesdag. Og da skal vi lese en tekst etter hvert som handler om en betydningsfull fjelltur. Men med tanke på det med forklaring så sier vi gjerne det når noen spør oss om et eller annet, så sier vi gjerne at det ikke alt som så enkelt å forklare. Og ikke alle av oss så veldig gode til å forklare heller. Det ikke alle gitt å være pedagoger og klar å forklare kompliserte ting. Og noen ganger så tar jeg meg, i hvert fall i at jeg nikker og later som jeg forstår. For jeg vil jo ikke bli oppfattet som dum. Ja, ja. Men disiplene da, de gikk jo sammen med Jesus, og de har veldig ofte behov for å bli forklart. Kanskje først og fremst hvem Jesus egentlig er. Altså, de møter han jo på et spesielt vis, og så får de varme på utrolig mye som skjer, og så lurer de ofte på hvem denne karen? De altså ikke like overbevist hele veien, og kan du forstå det? De som lever sammen med Jesus døgnet rundt i cirka 3 år, og ennå så lurer de på, hvem denne karen? Og så i kirkeåret da, sånn ordningsmessig, så vi i det man kaller for slutten av åpenbaringstida. Og så liksom finalen i dag nå da, der Jesus åpenbarer seg på en måte som disiplene ikke har sett før. For det handler altså om Jesus og disiplene. De har vandret rundt i Israel, han har undervist, han har helbredet folk, han har satt folk fri fra demoner, han har vekt opp ifra døden og andre begrensninger folk kan ha. Han har altså gjort det mest utenkelige fra øynene på disiplene. Og så har folket sånn sett fått en smakebit på hva Guds sønn er. Og hvilke krefter som Guds rike besitter. De har fått en aldri så liten smakebit. Og så setter de kursen mot Jerusalem. Og Jesus tar med seg 3 av sine disipler på fjelltur. Og fjellturer, det kan gi mange spennende opplevelser, og mange av oss husker sikkert en del av de turene vi har vært med på. Kanskje fordi at det var en spesiell vakker solnedgang, eller et ordentlig fiskerikt fjellvatten, eller ufattelig mye mygg. Eller det var et hav av, altså moltmyrene, du klarte ikke å se enden på dem. Eller andre gode opplevelser. Og dagens fjelltur, den også litt spesiell. Den av den spesielle arten, kan man si. Og det inntrykket som Peter, Jakob og Johannes får på det her fjellet som blir kalt for Forklarelsens berg, ikke noe mindre enn det, jeg regner med den opplevelsen her, de opplever her, den altså så sterk at de ber med seg det resten av livet. Så forløpet til dagens tekst. Kanskje vi skal ta med det også? For i Matteus 16 så kan vi lese om det som kalles for Peters bekjennelse. Og Jesus han spør disiplene sin, «Og dere, hvem sier dere at jeg er?» Altså, hvem sier dere at jeg når dere blir spurt? Og Peter svarer, du Messias, den levende Guds sønn. Og så svarer Jesus Peter, ja, det du sier der, det har du ikke av deg selv. Det er ikke mulig å svare sånn, uten at det på guddommelig vis. Peter bekjenner, Peter har sett noe helt spesielt der. Og så det Peter da. Han jo litt sånn opp og ned. For dere som har vandret litt med Bibelen og Jesus, så vet vi at Peter, han altså det ene øyeblikket så kan han være på høyden, og i neste øyeblikk så han i et annet modus, kan du si. For Jesus, han forteller videre her at han skal lide og dø, og da Peter frem på, vet du, og så sier han, nei, det må ikke skje deg. Herlig, kan du snakke om det må ikke skje, sånn som du forklarer. Og så svarer Jesus på noe som vi kanskje kan undres litt på. Jesus sier, vik bak meg, Satan. Det ganske skarpt. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil. Du har bare tanke for det menneskene vil, du, svarer Jesus til Peter. Det litt skarpt. Og det her som skjer noen dager før, det fra det ene ytterpunktet til det neste, kan du si, og da vi i dagens tekst, som hentet fra Matteus 17, i vers 1-9. Matteus 17, 1-9. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg og en til Moses og en til Elia.» Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet, «Fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen reist opp fra de døde.» Vi på forklarelsens berg. Fjellet heter Tabor, og det ved Genesaretsjøen. Og du, det som disiplene opplevde her, det skjedde noe lignende en hel del år før, og da Moses sto på Sinai-fjellet og tok imot de ti bud, vet du, der kommer også Guds herlighet, den blir åpenbart. Og blir åpenbart på en veldig spesiell måte, også på det fjellet. Og så skjedde det når profeten Elia bygde et alter på Karmelfjellet. Noen av dere har lest den historien. Hva skjer? Jo, han held på å argumentere høylytt med disse avgudsdyrkerne, med de her Baal-profetene, sant? Han roper, og han rett og slett høylytt, og Gud... Hva gjør han? Jo, han svarer med å åpenbare seg med en ild som sluker både offre og altere, og som sluker alt det vattnet som de har dynket alt sammen med. Det kaller jeg en aldri så liten åpenbaring. Og nå Moses og Elia, det disse to som møter opp på det fjellet sammen med Jesus. Og de guttene som observerer det, de sier altså at ansiktet til Jesus, det skinner som en sol, og klærne lystkvitt. Den ene, Moses, han representerer loven. Elia, han representerer profetene. Og Jesus, han er ikke bare en representant, men han er nåden og sannheten. Tenk å få være vitne til det her. Peter, Jakob og Johannes, jeg rekner med dem har å snakke om på ukesvis etterpå. Hva var det vi fikk være med på? Tenk deg disse tre samlet på ett sted. Moses, Elia og Jesus. Hva snakket de om? Lukas, han forteller denne historien og har med at de tre snakket om Jesu bortgang og det oppdraget han har, som han skulle fullføre i Jerusalem. Loven, profeten og evangeliet samtaler om hva som skal skje de nærmeste dagene. Det er veldig spennende å være til stess. Det var nok et veldig sterkt øyeblikk. Og det er snart påske da, og det skal feires i Jerusalem, altså i teksten her. Og Jesus, han skal snart li og dø. Det ligger an til å bli Jesus siste påskefeiring i Jerusalem. Kanskje kom de for å støtte og oppmuntre Jesus? For dem visste også at han skulle gjennom noen vanskelige dager. Og det er litt fint altså. Tenk deg det. Moses og Elia som kommer fra en helt annen tid. De vet hva som skal skje de her dagene som kommer. Og det er liksom en sånn en pekepinn på at Bibelen, den henger sammen. Det henger godt sammen. Alt i det gamle testamentet som inneholder loven og profetiene, det altså peker på det som Jesus skal gjøre, det som er oppdraget Jesus har. Guds frelsesplan ligger bakom det hele. Hele veien. Den tjukke boka. Så ligger Guds frelsesplan hele veien. Moses og Elia, de vet det. Peter, Jakob og Johannes, de blir nok, som jeg antyder, litt sånn satt ut på det de er med på. Og Peter er jo den som vanligvis er vant til å bryte stillheten når det blir stilt nedstand. Og det er ikke alltid det passer heller. Hva er det han sier? Det er godt at vi er her. Ja, kanskje sier han det fordi han mangler noe fornuftig å si. Jeg kjenner meg litt igjen i det. Når det er en veldig sånn spesiell situasjon, så blir det litt sånn, og bilen går bra. Ja. Eller, det er jo sol lenge nå. Du mangler liksom de rette ordene, sant? Men kanskje så er ikke ordene her så dum likevel. For hva sier han videre? Ja, om du vil, så skal jeg bygge hytte til hver av dere. Ja, det skal ikke stoppe på det. Det er kanskje ikke den mest gjennomtenkte planen, men det sier noe om at Peter synes det er så fint. Her er så bra. Her må vi ta vare på. Om vi blir her nå, oppe på fjellet her, så slipper Jesus kanskje å gå gjennom alt det som han har snakket om de siste dagene, alt det fæle som skal skje. Hvis vi blir her, så slipper vi unna det kanskje. Og her er jo Moses og Elia. Vi er jo, altså, det er jo den gjengen samlet. Her vil jeg være. Det er en sånn god situasjon at her, det må vi prøve å kapsle inn på noe vis, ta vare på det. Kanskje ligger det noen sånne tanker bak de utsagnene han kommer med. Men så blir det noe bygging. Det blir ikke noe bevaring av det øyeblikket sånn sett. Og hvorfor er det? Hvorfor ikke? Jo, for jeg tror at det øyeblikket der, det er ikke bare for de få. Det er ikke bare noe som de treene der skulle få oppleve. Om de har vært igjen oppe på Taborfjellet der, så har ikke vi fått tatt del i det der. Om de har bosett seg der, så har den hellige stunden og den guddommelige opplevelsen der, det har vært bare de treene som har fått observert det, tror jeg. Hendelsen på Taborfjellet, det var ikke bare for de fremmøtte. Det er for oss alle. Og etter at byggeplanen ble avslått, så kommer det altså en sky og dekker deler av de lysende skikkelsene. Og de får høre Guds stemme. De kjenner igjen den, for de har hørt den stemmen der, har sagt det samme en gang før. Når var det? Jo, det var når Jesus ble døpt. Da var de samme ordene brukt. Det var den samme stemmen. Det var like overraskende og spooky. De fikk høre Guds egen stemme. Og hva skjer i det her øyeblikket? Jo, de blir liksom slått til jorda av redsel. Det er hellige stund som gjør at de faller til bakken. De blir redd i møte med den hellige Gud. De skjønner hvem de har med å gjøre, og de blir slått i bakken. Vi må innse at våres fortapte stilling, eller at vi har en fortapt stilling når vi skal møte den hellige Gud. Guds nærvære i det øyeblikket, det oppleves så sterkt at de faller på kne for den hellige Gud. Men hva skjer der de ligger? Når de ligger nede, opplever at de er liksom trøkt i bakken av den helligheten. Hva skjer? Jo, da kommer Jesus. Evangeliet. Og hva er evangeliet? Jo, det reiser dem opp. Og han sier, reis dere, vær ikke redde. I møte med den hellige, så kan det med alt vi er og har, det kan bli vanskelig å bli stående. Å møte den hellige Gud, da vi strekker ikke til. Loven som Moses representerer viser at det er en kjempestor avstand mellom det loven og det vi er. Vi klarer aldri å oppfylle loven. Vi vil aldri oppnå et, hva skal jeg si, ønsket nivå. Da kommer Jesus. Og han sier, reis deg. Vær ikke redd. Det er meg. Det er din frelser som står her. Når du er trygt i bakken av den hellige, så kommer Jesus og sier, reis deg. Det er Guds frykt. Og hva er egentlig Guds frykt? Det er et ord som kanskje ikke brukes så veldig mye i våre dager. Jeg tok og googlet, hva betyr Guds frykt? Og da fikk jeg svar fra leksikonet, det store internettet. Guds frykt er ærefrykt og respekt. En anerkjennelse av Guds storhet og hellighet som fører til tilbedelse og takknemlighet. Det handler ikke om å være livredd, men det handler om å være takknemlig. Ja, det kan bety at Gud vet alt. Han er mektig til å gjøre alt. Og det kan kanskje virke litt sånn skremmende. Disiplene ble kastet, eller de kastet seg til bakken. Og det kan jo være grunn i vårt liv også. Og legge seg på bakken. Jeg tror at Guds frykt kan slå hvem som helst i bakken. Og disiplene, de frykta Gud av de rette grunnene, tenker jeg, for Gud er hellig. Og de innser at de trenger Jesus. Og så er Jesus der og sier, reis dere, vær ikke redde. Vi klarer oss med andre ord ikke uten Jesus. Det er kanskje den viktigste setningen i hele prekenen i dag. Vi klarer oss ikke uten Jesus. Å frykte Gud, det er å erkjenne at han er større enn oss. At han er mektig, at han er hellig. Og vi kan ikke møte han uten at vi har gitt vårt liv til Jesus. Og når vi innser det, ja, da trenger vi ikke å frykte for noen dom eller noen ting. Når vi har sagt ja til Jesus, så er vi rett og slett ren og rettferdig og himmelen verdig. Og i det vi har lest her da, når disiplene så opp, så så de bare Jesus. Og han alene. Moses og Elia, de var bort. Og tilbake står Jesus alene. Loven og profeten, de har hatt sin tidsepoke. Fra nå så gjelder det å høre og tro på Jesus. Og Gud sier, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham. Hebreerne 1, 1-3. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Det er en ny tidsepoke. Og til slutt, har du vært på fjelltur med Jesus? Har du noen erfaring med sånne hellige øyeblikk? Eller er det lenge siden du har hatt en opplevelse med din hellige? Kanskje skjedde når du sa ja til Jesus? Eller kanskje skjedde i et møte hvor Guds ord ble forkynt? Eller møtte deg på en spesiell måte? Kanskje skjedde når du opplevde at noen ba for deg? Kanskje skjedde i stillhet i godstolen? Eller har du trukket deg litt unna og observerer det hele på avstand? Kanskje er du den som aldri har erfart et sånt hellig øyeblikk? Vi er veldig forskjellige. Noen har en sånn opplevelse når vi synger lovsanger. Noen har en sånn opplevelse når han hører en god preken, hører Guds ord bli forkynt. Noen har en sånn opplevelse i nattverden. Min oppfordring er, ikke la noen ta fra deg muligheten for en sånn taboropplevelse. Ta til deg det du trenger. Ta til deg det som gir næring for trua di. Og du, ikke bare hold fast ved en sånn taboerfaring du hadde for lenge siden. Takk gjerne ja til muligheten for å oppleve det igjen. Få en ny opplevelse av nærheten med den hellige Gud. Kolosserne 3:1-4. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. Vi skal få søke det som er der oppe. Vi skal få søke det hellige. Og hvis du ikke kjenner Jesus, så er det egentlig ikke mer komplisert enn å si ja, jeg vil prøve. Jeg vil prøve å gå sammen med Jesus. Da er du i ferd med å søke det hellige. Og for du som har opplevd at den hellige gjør at du kjenner deg ufullkommen, eller du strekker ikke til, kjenner deg nedbøyd, knust, ligg flat på bakken, så åpner blikket, åpner øynene, og så skal du få se Jesus komme gående, og så ser han, reis deg, vær ikke redd. I dag skal vi feire nattvær, og i nattværen så møter du den hellige Gud, i brødet og i vin. Min oppfordring er også der, ta imot han. Lev sammen med han. Og hva var det det stod litt tidligere vi lest? Han som er utstrålingen av Guds herlighet. Ikke småtteri. Når vi kommer til kort, og syns ting blir litt stusselig, da kommer Jesus. Si ja til han. Amen. Yeah.
kista. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Vad frid den har med sig. När kärlekslösa domar av människor sårar mig, om missförstådd och sargad från vänners krets.